Ég ætlaði fyrst að spyrja þig hvenær þú ert fæddur og hvar?
Ég er fæddur 30. október árið 1902. Mm-hmm. Og ég á Hrauni í Grindavík.
Já.
En hingað fluttist ég 1914.
Já.
Og hef aftur heima síðan.
Og hér fórstu strax að, eða fljótlega stund að róðra á árabátum, eins og þú sagði mér
síðast. Já, já. Ég fór að róa á vertíð 1917.
Já.
Þá var það fyrsta vertíð mín og það var opið skip sem fóstri mín gerði út og var formaður á. Og það var áraskip eins og þá voru.
Já. Hvað voru margir á því?
Það voru 9 manns á því.
Já. Svo hafði þetta verið kallað hvað?
Áttræðingur.
Áttræðingur,
já. Já. Og vertíðin byrjaði, hún byrjaði 2. febrúar.
Já.
Það var sko kyndilmessa.
Já.
Og það voru óskráð lög hér þá. Og búin að vera áður að það átti allir að vera komnir að sínum keip á kyndilmessu.
Já.
Og vertíðin byrjaði þarna og þá var róum í línu. Mm. Byrjaði róum í línu. Og línan var nú þannig að það voru 2 menn sem beittu 1 bjóð.
Já.
Og bjóðið var 7 strengir. En strengur kallaðist lína sem var 60 faðmar.
Já, já.
Og á þessu bjóði voru 500 krókar. Mm. Og það var eins og ég var að segja, það voru 2 menn sem beittu þetta. Nú ef það voru 9 manns á, þá voru 4.5 bjóð sem að róu var með.
Já.
Í hverjum róðri. Mm. Já. Og hvorki meira en í minna, það var alveg sama hvort hvernig veðri var eiginlega eða hvernig það var aldrei róu með minna.
Nei.
Og ekki meira heldur. Nei.
Og stóð svo vertíðin alveg fram til 11. maí?
Og vertíðin var til 11. maí, já. En svo var línuvertíðin ekki nema þangað til að loðunan gekk hér á miðin. Þá var farið að leggja þorskanet.
Já, já.
Og þau stóðu svona fram í apríl, fram í svona miðjan apríl, eitthvað svoliðis.
Já.
Um það, upp úr því var svo aftur róum með línu. Ellegar það bara handfæri ef að ekki fekkst á línu.
En hérna, hverjir voru það bændur hjá sem áttu bátana?
Þetta voru bændur hér sem áttu bátana, já. Þetta voru menn sem að bjuggu hér á jörðum,
já,
sem að gerðu út þessa báta. Og en svo tóku þeir sko aðkomi menn. Það komu menn hérna bæði austan úr sveitum og norðan úr landi sem að réru hér sko.
Já.
Og þeir sem voru ráðnir upp á kaup, þeir voru kallaðir útgerðamenn. En þeir sem að réru fyrir hlut, það var einstaka sem að réru líka fyrir hlut, aðkomumenn. Þeir voru kallaðir sjómenn.
Já, já.
Já. Og svo voru hérna sko tómthúsmenn sem að réru fyrir sínu hlut og...
Já, já. Leigðu þeir þá land?
Ha?
Þeir leigðu þá land? Tómthúsmenn?
Já, þeir fengu hér, áttu hér bíli og voru hér og stunduðu sjó svona á vetravertíð og fóru svo í kaupavinnu eða eitthvað annað sumarvinnu yfir sumartíman.
Já. Ja. En sem sagt, já, voru þeir þá vistráðnir hjá útgerðum?
Já, þeir voru ráðnir, já, það eiginlega fylgdi þeirra. Þeir voru eiginlega þannig, sko, fengu þessa lóðir, máttu byggja þessa bæi þannig að þeir réru á útveg þess mann sem átti lóðirnar.
Já.
Já, það var eiginlega þannig, já, frá gengið. Mm. Já, já.
Hvernig voru kjör þeirra, eða var þetta í lögum, þessi samningar?
Já, þetta var þannig sko að það er í hver fyrir sínu hlut sko.
Já.
En hlutaskipti á þessum skipum, þau voru þannig að það náttúrulega fékk hver maður sinn hlut.
Já.
Formaðurinn eins, hann fékk ekki nema einn hlut fyrir sig.
Já, já.
En sá sem að gerði út, sá sem átti skipið og gerði út, hann fékk tvo hluti fyrir það.
Já. Já.
Og á þessu skipi sem ég var að segja, þar sem voru níu á, það var skipt í 11 staði.
Já. Já.
Nú ég gæti nú náttúrulega greint betur frá þessu ef þú vildir vinnubrögðum. Hvernig þetta fór fram ef maður tæki bara, við sko sé, einn róður?
Já, ég vildi gerna fá, já, ég vildi gerna fá lýsingar.
Eða þú vildir fá eitthvað greinilegri vinnubrögð?
Já, já.
Já, það var best að byrja á því að formaðurinn náttúrulega, hann, við sko sé, að það sé sjóviður, hann fer fyrst á fætur á heimilinu og lítur til veðurs og ef honum líst þannig á, að það muni vera sjóveður, þá vekur hann þá sem eru á hans heimili og róa og þar á meðal verður að vekja vinnukonuna til þess að fara á fætur til þess að hita kaffið.
Já.
Því ekki var rafmagni þá til þess að það þurfti að hita upp, kveiki upp jafnvel í eldhúsi sem staðar sko.
Já.
Úti í eldhúsi eða frammi í eldhúsi. Og þá þurfti að senda einhvern á bæi til þess að vekja þá sem réru með honum á bæjunum í kring.
Já. Já.
Og nú ég var nú sendur til þessu fyrst þegar ég fór að róa, þá var ég sendur á bæina og þá þurfti ég að komast upp á glugga til þess að geta bankað í rúðu, til þess að vera viss um að einhver heyrði til mín.
Já.
Og þá var það viss passi hjá mér að ég kallaði bara á gluggann og sagði að róa.
Já.
Já, ég var ekkert að hafa mörg orð um það.
Já.
Nú og þá var vanilega komið og bankaði rúðuna innanverðinu og þá vissi ég að þetta var komið til skila.
Já.
Og þar með var farið heim og svo þegar komið var heim þá var kaffi tilbúið og það var drukkið og þá fóru menn í skinnklæðin heima. Skinnklæði voru þessi sjóklæði.
Já.
Það var ekki annað en skinnbrók, skinnstakkur. Já. Og þar með voru menn í svellþykkum sjóskóm. Þeir voru búnir til úr svellþykku sólaleðri. Já. Stígvila leðri. Já. Og þetta urðu menn að ganga í og það var nú óskup styrkt að ganga í þessu.
Já.
En þetta gerðu menn til þess að vökna ekki fætur því að þeir voru bara annars á bara skinnskóm, sko.
Já.
Og það var ekki hægt að komast nema vaða því það var oft svo mikið vatn hér á túnunum.
Já.
Það voru tjarnir.
Já.
Á vetrum. Svo þetta var, það var, menn fórust í skinnklæðin bara heima. Gengu í þeim niður eftir.
Já.
Og þegar að búið var nú að þessu og menn voru þá fóru sumir og tóku bjóðin því þau voru þá geimt í kofa hér fyrir ofan garð sem kallar ískofi eins og ég myndist á um daginn við
þeim.
Þar voru bjóðin geimt til þess að beitan ekki skemmdist ef að þegar ekki gaf daglega. Nú og þá voru tveir hvert bjóð. Þá tók annar bjóði bara á bakið og bar það niður eftir.
Já.
Og þetta er, ég mældi það núna fyrir ekki mjög löngu, þetta er upp undir það kílómetir sem að er hérðan og niður í flæðarmál þar sem að bjóðin voru sett og skipi var sett ofan sko. Nú þegar að þangað var komið með bjóðin niður eftir, þá fóru menn nú að sinna skipinu og það fyrsta sem formaðurinn gerði þegar hann kom að skipinu að hann fór upp í skipið og setti í negluna.
Já.
Því að hún var alltaf tekin úr í hvert skipti sem að skip var sett upp og þegar það var komið upp á, upp á þurrt. Nú og þá fóru sumir og sneru sér að því að taka hlunnana eða skorðurnar undan skipinu og bera þá niður og leggja þá fyrir skipið því að þarna var bara malar það var malar svona sprekka sem að þurfti að setja niður og svo kom svona helluflór sem einhvern tíma hefur verið lagður í áður og sem átti að setja eftir en það mátti aldrei fara út af trjánum því að þá var ekki hægt að hreyfa skipið eða lent í grjóti því var það að passa sig á því að hafa alltaf tiltæka hlunna fyrir skipið áður en það var komið út af þeim neðsta. Já. Nú, sumir fóru að gera þetta, aðrir fóru að bera niður farfið sem kallaðu var. Það voru mestur og seglin voru á þeim og svo árarnar. Það urðu tveir menn að bera framastri því það var stórt og þungt og urðu tveir menn að bera það. Og svo báru hinir aftur árarnar og aftur mastrið og þetta var farið með niður undir sjó til þess þetta var gert til að létta skipið í setningum.
Já, já.
Því þetta var það að setja á bökum. Nú og svo þegar að búa nú að þessu að þá var það það fyrsta þegar allir voru komnir að skipinu aftur að þá var farið að búa sundir að setja það niður. Og nú að þá var það nú alveg vissi regla hjá fóstra mínum að hann krossaði yfir skutin áður en byrja var að hreyfa skipið og sagði stöndum allir að í Jesu nafni. Nú ég veit ekki til hvort aðri formin hafi gert þetta, ég gerir ráð fyrir því. Nú og þá var nú farið að setja niður og það gekk nú upp ofan, það gekk stundum vel og stundum þá styrðara eitthvað. En einhvern veginn höfðu menn og þá svona trú held ég að ef það gekk vel að setja niður þá myndi róðurum ganga vel. Nú en þetta var nú náttúrulega ekki, það var ekkert verið að spekulera í þessu beint svona. En svo var þegar komið var niður í flæðamál, það var misjöflega langt sem þurfti að setja niður eftir því hvort það var hátt í sjó eða lágsjáað. Að þá var það að það var það að taka ballest í skipin. Það mátti ekki fara, það var algild regla að setja ballest í skipin áður en farið var hvernig sem veður útliti var. Því að það gat farið svo að það næðist engin fiskur, það gat breytt veðrið, það fljótt að það var ekki hægt að fá neitt fisk þegar komið væri út og það var ekki hægt að sigla skipinu ef það hafði ekki einhverja seglfestu. Já. Og því var alltaf látið upp til það hálft rúma grjóti í eitt rúmið á skipinu, áður en farið var að, þetta var alveg viss regla.
Já.
Já. Nú, svo þegar að búa þessu, þá var náttúrulega farviðurinn settur upp í og bjóðinn og þá var nú búið sig að fara á flot.
Já. Já.
Hlunnarnir eða trén sem að lögð voru fyrir skipin, þau voru tekin og sum voru látin upp í skipið en sum voru borin upp fyrir flæðamál svo það væri víst að þau færi ekki sjó á meðan að væri verið í sjóferðinni. Þeir letu, vildu hafa nokkra hlunna með, það var til öryggis upp á það að ef þeir skildu kannski ekki ná sinni lendingu þegar þeir komu úr þessum róðri. Að þá hefðir þú ykkur tré til að koma skipin undan sjó þar sem þið lendu. Þetta var svona öryggi fyrir því að það væri hægt að bjarga skipinu ef þeir kæmu, þar sem þeir kæma landi. Nú svo haga nú til hérna að þegar að sett er á flot að þá er það eiginlega vörin sem að sett er út, hún liggur á móti, beint á móti suðri. En svo er aftur það sem róið er út, það er á móti vestri, þetta er eiginlega hann að kemur vinkil beygja og það er nú, hefði nú þótt, sjálfsagt finnst þess manni eðlilegra að snúa skipinu bara óskup lítið til þess að ná þessari stefnu út þar sem farið er út, en það mátti ekki. Það varð að snúa því rétt sælis. Það varð að snúa því, sko, eins og þú veist,
já,
með sól.
Já.
Já, það mátti alls ekki snúa því á móti sól. Þegar að komið var með skipið á flott, að þá varð að snúa því með sól. Já. Og það var náttúrulega stærri hringur heldur en hefði þurft annars að taka. En það var ekkit verið að hugsa um það.
Töldu menn að þetta myndi boða...
Já, þetta var bara, já, þetta mátti bara ekki fara rangsælis, þetta mátti ekki gera þetta rangsælis. Það var það að fara að gera þetta með sól. Já, það var talið að það boðaði betri hill að hafa það svona. Þetta var alveg föst regla. Nú, þegar að skipið var nú komið svona til gangs, þá var ef að tilmynda var ykkur vindur, ykkur léttir sem þeir kölluðu, gola, þá var sett upp segl. Því hver andvari var notaður svoleiðis til þess að létt undir. Og þá fóru nú tveir menn til þess, þeir sem voru í andófinu, þeir sem voru á fremstu þóttu, þeir seglbúðu. Það var nú sko aðalega bara nota fram mastri seglið og klífur og fokka. Já, lítið gert að því að nota aftur segl svona á útsiglingu. Nú, og þegar að komið var svona almennlega til gangs, þá var farið að lesa sjóferðamannsbænina. Þá tók formaður ofan og allir og þá var bæn, sjóferðamannsbæn lesin. Og viltu að ég fari með hana?
Já, ég vildi gerna heyra það. Það var alltaf farið með þessa bæn, var það ekki?
Alltaf, það var föst regla.
Já.
Já. Það var alveg föst regla og það var alltaf lesin sjóferðamannsbæn. Já. Það held ég nú bara.
Hvaðan höfðu við bænina? Hvaðan höfðu við
bænina? Já, þessa bæn sem ég hef hérna, ég lærði hana úr bæna hveri sem að fóstri minn átti. Og ég veit nú ekki hvort að allir hafa farið með þessa sömu bæn. Ég skal nú ekki segja um það. Ég hef nú séð að það eru nú fleiri bænir, sjófarnamanns bænir.
Já, hver fór með bæn fyrir sig?
Já, það fór hver með bæn fyrir sig.
Já.
Já, já, já. Og þessi bæn sem að ég lærði og fór með alltaf þegar ég fór á sjó. Þó svo að í seinni tíð hafi ekki verið, þetta hafi ekki verið kannski algild regla, því að eftir að vélar kom í skipin þá var mikið til hægt að lesa þessa sjóferðamannsbæn. En þessi bæn er svona: Almáttugi Guð, þú vísi og góði höfuðskepnana herra og undir eins minn faðir. Í trausti þinna náðaríku handleiðslu byrja ég nú veik og hjálpar þrúandi mannskepna þessa hættu sem er sjóferð. Þú þekki bestar hættur sem mér og voru litla skipi eru búnar á óstöðu sjávarins hafi, sem uppmálar mér dauðans ímynd á hverri öldu sem rísi í kringum þessi veiku skipsborð sem bera mitt líf. Æ, vertu nú vendari minn, leiðtogi og besti förunautur, því hverjum skildi ég trúa fyrir mér ef ekki þér, minn almáttugi Guð og trúfasti lífgjafari. Banna þú þínum skepnum, vindu og sjó, að granda mínu og allra voru á lífi, þá hlýða þær. Gef þú oss forsjálega að geta séð fyrir öllum hættum, blindskerjum, boðum og grinningum, en afvend sjálfur þeim óþekktu. Uppljúk þinni mildu hendi og send oss þína blessun. Bjóð þú sjáarins afgrunni að opna sitt ríka skaut til að uppfylla voru nauðþurftir. Þér fel ég mig með skipi og varnaði og leið oss alla farsælega og venda oss frá öllu tjóni, þá viljum við lofa og prísa þína gæsku sem svo dásamlega annars sem börn. En sé það, þið náðu við vilji að þessi reisa skuli verða á stauðagangur. Þá gefði mér og oss öllum vel viðbúnum að mæta voru síðasta. Í þinni hendi er vort líf og gjör þú við oss eftir miskun þinni. Þú ert vor faðir, sakir blessaða meðalgangur hans Jesú Krist, for þínustu sakir. Amen. Þegar að þessari bæn, þegar að búið var að lesa þessa bæn, þá tók formaðurinn höfuðfatið, það var nú þá sjóhattur, það var eiginlega aldrei notað hann að höfuðfat, heldur en sjóhattar í svona vetrar sjóferðir. Þá tók hann það og krossaði yfir skutin og sagði Guð verið með okkur öllum í Jesú nafni. Og þegar að þá settu allir upp höfuðfötin, þá setti hann upp höfuðfatið líka. Og þegar að það var búið, þá mátti segja að það kæmi eiginlega nýtt líf í mannskapin því að þá þetta var eiginlega samkölluð helgistund, sko. Þetta var eiginlega, það var eiginlega ekki talað saman ef að þurfti með nema í hljóði. Og engin hávaði hafður nema það allra minnsta sem mögulega þurfti til þess að bara að halda skipinu á réttri stefnu. Eftir þetta þá kom meira svona fjör í þetta og menn fór að róa meira og þannig og segl voru komin upp ef að þannig var og þá var þetta. Og svo var haldið áfram náttúrulega til hafs og þegar að komið var á miðin þá var einu manni falið að vinda upp á belgina sem kallað var. Það voru miðból sem höfð voru á línunni. Það var haft miðból á hverjum bjóðaskilum. Já. Og þessi ból sem voru nú fyrst notuð þegar ég fór að róa, þau voru nú svona upp á ofan, enda belgirni voru kálsbelgir. Það var flegin belgur af kálfum og þetta var svo setti svona töflur í skæklana og hálsinn og allstaðar þar sem að þannig var svona og svo voru þetta maka með tjöru bæði utan og innan og þetta voru nokkuð góði belgir og svo voru önnur ból að það voru baugjur, smá baugjur og það voru mjósta til endana og svona vungu myndaðar miðjuna og svo var í öðrum endanum þar var klampi sem að færi var fest í og svo voru kútar, það voru svona líkt og bara kjöt, lítið kjötkvartir með botnum í báði enda þegar við vorum nú hálfleiðinleg því að það var þegar verið var að draga þessi færi inn þegar verið var að draga lóðina þá voru færi náttúrulega dregin inn að þá voru þau svo ramdræg ef að ykkur bára var eða svona kvika þá voru svo vont að draga þetta. Svo voru að byrja að koma svona tjöru belgir þá líka svona. Það voru bara belgir úr lér eftir eða einhverju og maka tjöru bæði utan og innan og þetta voru nú þá sem nota var fyrstu vertina sem að ég var hér að róa. Nú svo var þurfti einn maður að leggja línuna. Það þurfti að leggja línuna náttúrulega þegar komið var út og til þess var einn og sami maðurinn alltaf sem lagði hana. Og þá var eiginlega ekki, hún var ekki stýrið út, það var ekki notað stýri við að leggja línuna. Vegna þess að það var hrætt við að það línan minn gæti fest í stýrinu og það myndi tefja dálítið fyrir. En það var einn maður hafður fyrir aftan þann sem lagði, það var alltaf lagt á stjórnborða, á bitanum á stjórnborða. Og einn maður hafður fyrir aftan til að hafa hönd á línunni ef að ekki gekk vel út úr bjóðinu. Því þetta vildi stundum verða svona samfrosta í þessum, í þessum beitum. Því þeim sem ég sagði þér daginn, þá var mikið notað ljósabeitu. Já. Og hann þurfti að hafa hönd á línunni til þess að taka af að það ekki, því annars gat tekið svo mikið í línuna að, að sá sem lagði hann gat orðið hætt á því að hann fengi öngla í sig ef að ekki var haldið við sko. Nú þá var náttúrulega allir sem að hætta róa á meðan að þetta var. Því það mátti helst ekki fara tveir krókar saman út, það þurfti að greiða þetta alveg svo. Já, línan þurfti að halda sínu, sinni lengd sem var mögulega gat. Og svona gekk nú þetta, nú þanga til að búið var að leggja, þá var náttúrulega leið yfir.
Já.
Það var aldrei farið á milli sem að kallað var, það var aldrei róið á milli enda. Því að línan var alltaf lögð eiginlega sem satt beint undan landi.
Já.
Já. En aldrei buktuð þá.
Og byrjuðu þá strax að leggja og færðuðu eitthvað svo út?
Ha?
Við byrjuðu þá snemma að leggja eftir þeir voru komnir út úr vörinni?
Já, þegar komnir út á þessi mið, það var ekki, það var eiginlega sæls til að vera komin út á mið þegar að var svona orðið miðabjart sem þeir kölluðu.
Já.
Að það sjæðist til miða. Já. Og þá var líka að það sást til bóla ef að einhver skildi vera komna undan til þess að vera öruggum það að lenda ekki á bólum hjá öðrum, sko. Já, það þótti slæmt.
Já.
Nú, þarna var legið yfir, já, ef að gott var veður og útlit gott og alltaf þá var legið yfir í tvo tíma. Og þá var haldið sig við enda belginn svona, sko, það, eftir í hvernig fallið var, það bar frá honum náttúrulega þegar mikið var, ef að maður mikið fall, mikið straumur og svo var það að halda sig við þetta og svo var byrjað að draga þegar að tími var komin til. Það var ekki vanið, fyrst þegar ég byrjaði róa þá var ekki vanið að hafa með sér neitt bita á sjóinn. Nei, það var ekki gert. Það var bara fenginn biti með morgunkaffinu á því að farið var og svo var það látið duga þangað til að komið var að landi. Svo var farið upp, það voru vanalega mennirnir sem voru á fremstu þóttunni, andófsmennirnir, sem að drógu línuna. Sko, til skiptis eitt bjóð hvor, en hinn var þá alls og við gogginn. Nú, það var nú þannig að það varð að lyfta hverjum fiski upp fyrir rúluna. Þegar búið var að gogga í hann, þá voru nú lyft upp fyrir rúluna, það mátti ekki slíta úr honum við rúluna.
Nei.
Heldur varð sá sem að dró línuna, hann tók með hægri hendi um tauminn svo neðarlega sem hann náði alveg niður undir spaða á önglinum til þess að vera nærri viss um það að öngullin rifnaði úr fiskinum en taumurinn slitnaði ekki.
Já.
Já. Það var allt verið að spara.
Já.
Svo þessi regla var höfð alveg.
Já.
Nú, svo gekk þetta svona að og það var eitt fyrir sig að það var sá sem var við rúluna. Hann varð alltaf að vera að segja til hvort hann sjæði fisk eða þannig, þetta var einhvers konar örvun til þeirra sem voru í andófi, að hann varð að segja þeim hvað hann sjæði marga fisk af leiðinni.
Já,
já og það var fundið að því við hann ef hann ekki bara var nógu ræðin um það,
já,
hvað hann sjæði marga fiska, já.
Og rætti hann kannski með eitthvað fleira heldur hrædd hann kannski með eitthvað fleira heldur fjöldu?
Já, aðalega var þetta nú svo náttúrulega hvernig fór á línunni, hann var að segja til þess
Já.
Hvort að þurfti meira áfram og hvort þeir áttu að róa betur á bak eða stjór, það var að fara svo vel á línunni sem að mögulegt var.
Já.
Og þetta, svona gekk þetta nú áfram, nú ef að slitnaði, þá var náttúrulega farið í næsta miðból og þar var svo, þegar að línan kom upp, þá var sett belgur þar á grunnendan og dregið tilbaka þangað til að komið var að því sem slitnaði. Svona gekk þetta áfram þangað til að línan var á enda. Nú, ef að hagstætt leiði var, þegar að búið var að draga þá og setti upp öll segl og sigl til lands. Það var nú iðulega, ef að voru svona stöðuvargæftir hérna, að þá var norðaustan svona kaldi, svona gat fyrir svona strekkingskaldi. Sérstaklega þegar kom fram á daginn, þá gat að orðið svona strekkingskaldi á norðaustan. Og þá var nú sigt, og þá var tekin suðurslagur og það þótti gott ef að náðist Hafnarberg sem er hérna fyrir sunnan Hafnir, hérna megin við Reykjanes. Ef að það náðist það á fyrsta slag, það þótti gott. Og þegar að komið var upp undir land, það var sigt svona í landi sem að menn þorðu og þá kallar formaðurinn til og segir þeim vera klárir að venda. Já, og svo gefur hann skipinu meiri ferð áður en hann vendi til þess að fá það til þess að fara yfir strax í fyrstu atrennu. Nú stundum var nú, og oftast nær var nú róið undir þegar að silt var svona. Það var róið undir af kulborða. Og það var nú mikill léttir og menn voru fegnir líka til að halda á sig hita að róa eitthvað undir. Því menn voru kannski orðnir sveittir við að sitja í andofundi línunni. Nú þegar að búið var að venda, þá var silt næsta vind inn með Hafnalandi því að það var þannig að þegar hann var svona í norðaustanátt að þá kom hann ofan af Hafnalandinu þegar komið var undir það, þegar komið var þarna alveg suðrundi, þá kom hann ofan af landinu og þá var silt svo nærri Hafnalandi sem hægt var til að ná betur norður með hérna þegar að haldið var aftur norður með landinu og þetta var silt kannski alveg opna ósa. Og svo, þá fór hann að koma andstæður, þá fór hann að koma aftur austlægari og norðaustlægari því að kom hérna norður með þessu landi. Og þá var sigt norður með og það náðist hérna norður undir sund hjá okkur og þá grunt og þá var ekki sigt meira því þá var tekið saman og róið í land. En nættur innesingar sem áttu heima hér fyrir innan, þeir þurftu að taka fleiri slagi til þess að ná heim í sína vör.
Já.
Já, það var mikið erfiðra hjá þeim.
Hvað kallaðu þið slagi?
Slagur er kallaður, það er eiginlega bugt sem að tekin er. Sko, það er kallaður slagur ef, já, það er kallaður slagur ef að, sko, farið er, ef að ekki þarf að, að þegar á milli þess að þarf að venda, það var kallaðu slagur, sko.
Já,
sko, þú siglir kannski í suður svona,
já.
Þar vendur þau og það kallaðu slag.
Já.
Og svo tekur annan slag norður með hérna og já.
Já.
Og það er kallaðu slagur.
Já.
Nú, svo var nú ekki með það, svo er nú rófið hér inn í vör. Það var nú misjaflega sem stóð á sjó eins og gengur og gerist. Stundum um fjöru og stundum kannski með hásjáðu. Og þá er það fyrsta þegar komið í land að það er að losa sig við bjóðin, koma þeim upp. Þá voru kannski tveir menn sem voru látnir farið það að bera upp bjóðin en hinni fór að seila. Sko, seil er þannig að þetta var seila og seilarólar sem voru svona 2,5 faðmur á lengd hver seil og það var tré tippi eða svona svolítil tré flís sem var á endanum til þess að varna þess að fiskurinn færi ekki fram af og þetta var kallað tippi og þessi seilarólar voru búnar til úr fiskilínu það er líklega verið svona 30 punda lína sem að notu var í þessar seilarólar og þær voru fjóþættar þetta voru línur sem var hægt að nota við til fiskar og voru orðnar það slitnar en þær voru góðar í þetta og svo var hangi svona úr 1.5 punds línu sem notaði var til að draga nálina upp á og þessu var stangað í endan á seilarólinni nálarnar voru úr hvalbeinum stórar, þær hafa verið alltaf því já, 10-12 tommur á lengd og dáldið gildar eftir því að sem sagt að ólin rann alveg ljúft í það í nálarfarinu Nú fiskurinn var nú seilaður þannig að það var nú farið undir það var farið undir kverkina og út fyrir ofan kjafta beinið það mátti ekki draga í gegnum munnin á fiskinum því að þá var ekki hægt að draga hann til á seilinni að gerðu tennurnar því var það að seilan þannig en ísan var þannig seiluð það þýtti ekki að seila hana eins og þosk því það er svo stökkt í henni það var það að seila hana undir kjálkabarðið og út augað til þess að hún tildi á seilinni já aftur var það steinbítur ef hann var seilaður þá var hann seilaður bara gegnum bara kverk sigan það var þar í gegn já hausamótin þetta var gert til þess að það væri betra að draga þetta til á seilunum þegar verið væri að taka af þeim aftur Nú þetta var nú misjafnlega hvað margir seiluðu, það var náttúrulega undir því hvað fiskiríið var mikið því að það voru kannski tveir í rúmi sem seiluðu stundum og þá var það að þegar að komið var að þá var komið með kaffi að heiman alltaf, föst regla og þá einhver biti, flatkaka með eitthvað já. Þá voru nú einhver hitabrúsar en vanilega kom þetta á flöskum og það var sokkur utanum flöskuna til að halda á henni hlýju og þetta var alveg föst regla og svo þegar að þessi menn þetta var nú vanilega krakkar sem voru sendir með þetta nú stundum hvern fólk ef það var ekki til einhver úlingur á bænum að þegar þessin voru heima gamlir menn sem voru heima þeir fóru að spurja fiskirí þegar þessi kom heim já og þá var það hvað seiluðu margir segir hann eða segja þeir hvað seiluðu margir þá fóru þeir eftir því hvað fiskirí væri eftir því hvað margir seiluðu já það var ekki talið í skipundum þá eða tonnum það var bara þetta, já. Þetta var það fyrsta, það er fyrstu fréttir sem fengust af fiskirínu þegar heim kom, þessi sem heim voru. Já. Nú, þegar að búið er að seila, þá haga nú þannig til hérna að það er ekki hægt að setja skipið upp þar sem fiskurum var lagður upp. Það verður að flytja það svolítið til og þá var það að fara með það á Hólmann sem kalla var. Það er farið svolítið þetta suður í næsta vik og þar er skipi sett upp og þá er þann náttúrulega þá er það allir að koma til þess að koma því upp og seilarna bunnar þarna í vörunni þar sem er voru seilað var og geymdar þar á meðan og þá var náttúrulega það fyrsta að ef að einhver ballist var í skipinu, ef ekki var búið að fleyja ballistinni sem tekin var áður en farið á landi, þá var hún tekin þarna upp og geymd til næsta róðurs. Og það átti hvert skip sína ballist, það var látið þannig frá skilið að það átti hvert skip sína ballist. Nú en vængist það mikill fiskur að það varð að fleyja ballistinni, þá náttúrulega maður þurfti ekkert að hugsa að taka hana þarna upp. Nú og þá var farið að ná í trén og hlunnana og leggja þau fyrir skipið og ná í spilstrenginn. Því það var spil, það var gangspil þarna upp á, fyrir ofan uppsátrið. Það var gangspil. Það var þannig búið til að þetta var gríðarsver staur endi sem að var möndullin í þessu spili. Og í hann voru gerð tvö göt í gegn og settar spækur sem kallaði voru. Það voru langar svona bjúfertur sem settar voru í þessi göt og mynduðu þarna fjóra arma og þar gengu mennirnir á og spiluðu upp skipið. Þessi strengu var tekin niður og festu niður í skip og svo var oftast var nú bara einn maður sem studdi skipið, oftast nær einn. Og en annar þurfti svo að vera með hlunnana og taka þá, jafnóðum að losna undan skipinu og leggja þá fyrir, því það var alveg sama, fyrirkomulag og þegar sett var niður, að skipi mátti aldrei fara í grjót, það mátti aldrei fara út af hlunni. Því þá þurfti að taka það upp til þess að koma undir það aftur og það var mikil fyrirhöfn og töf. Og þetta var þannig að þangað til skipið var komið alla leið upp í sátur þar sem það stóð að morgni. Þá var, náttúrulega var það skorðað vel og vandlega með þessum hlunnum. En búkkar voru aldrei notaðir undir þessum skipum, aldrei búkkar. Og það var nú oft sérstaklega ef að var eitthvað vont að setja upp, ef að klaki var í vörinni eða eitthvað svoleiðis, að þá var farmiðurinn tekinn úr skipun og borinn upp áður en farið var að setja, en í sumum tilfellum var það nú ekki gert. En þegar að búið er að ganga frá skipinu þá náttúrulega er slegin neglan úr því, því að hún mátti ekki vera í, því að þá hefði staði vatn í skipinu ef að rindi eða eitthvað, þá var alltaf tekið neglan úr þegar búið er að setja þau. Nú svo var þetta bundið, það var bundið bæði framan og aftan, því það var alltaf föst regla. Það var bundið í klett stóran að framan og það var auga í honum til þess að binda í. Og svo var aftur keðja sem grafin var niður í þarna mölina þar sem að skipi stóð og það var fest upp um bitan og þetta var allt vel bundið ef að skildi breyta veðri og það var það alveg rugg. En á þessum flór sem að kallaðu var, það sem þau stóðu þarna, þar var þeim alltaf óhætt nema ef að gerði ykkur aftaka flóð. Þá voru þau sett upp á hólma sem kallað var, skipa hólmi, og þar var þeim alveg örugt hvernig sem létt. En þar voru þau alltaf líka geymd yfir sumartíman eftir að vertið var lokið á vorið. Þá voru það alltaf geymt þar upp á þeim hólma, þessi vertíðaskip. Nú svo þegar að búið var nú að ganga á skipinu, ég ætla að þess að skreppa fram. Já, þegar búið er að ganga á skipinu, þá er farið þarna norður í Garða sem að kallaði voru, þar sem að fiskurinn var lagður upp og farið að bera upp fiskinn. Þetta var að bera þetta á bækinu alls saman. Og þá höfðu menn byrðarólar. Það átti hver maður sína byrðaról. Hún var svona svona úr svipuðu efni og seilarólarnar og eiginlega alveg sama efni nema hún var svolítið grennri og styttri. Hún var svona cirka hálfur annar faðmur, þessi seilaról, þessi byrðaról. Og þá svo var farið að draga af seilarólunum, dregið í hankan, byrðarólin var dregin í hankan á endanum á seilinni og svo var dregið af þetta marga fiska sem maðurinn ætlaði að bera. Og það var nú eiginlega alltaf svona keppni það að bera sem mest. En þetta var nú slæmur vegur og var nú ekki þægilegt að ganga þetta í þessum skinnklæðum. Og þetta var stundum hált og vont. Þetta var mikið þangi vaxni steinar sem þurfti að ganga á og þetta var. En það var mest að furða hvað menn duttu lítið við þetta. Stundum báru menn það mikið að þeir gátu ekki lyfta á sig sjálfir. Það urðu kannski tveir menn að lyfta á sama manni. Já, já. Þá var borið á báðum öxlum og eins á bakinu. Það voru endarnir á seili, á byrðarólinni voru þá hafðir með kannski tveimur fiskum, hóru megin að framan og svo kannski 5-6 fiskar að aftan. Þetta er kannski borið eina 10 fiska maðurinn, sko.
Já.
Eða voru stóri þorskar, þá var þetta mikil byrði. Og svona gekk þetta þangað til að búið var að bera upp fiskinn. En strax og farið var að bera upp, þá fór formaðurinn að skipta upp á velli, upp á skipti velli. Og þá, þegar að eins og þarna, það sem voru í 11 staði, þá voru það 5 köst og svo stakur sem kallaði var. Sko, þá voru það sama sem 11 staðir, það voru 2 menn með öðrum orðum að það voru 2 menn hvert kast. Og svo skiptir hann nú náttúrulega svo samviskusamlega eins og hann getur jafnstórum fiskum og allt það og ef að til mynda þegar að netin